Hola, bo día a todos e a todas. Antes de nada, queremos agradecer a todos os presentes que estedes hoxe aquí para esta pequena asamblea, este pequeno acto, para contar un pouco o que nos está ocorrindo, o que está ocorrindo hoxe en día no Concello de Fene. E para poñer intentar poñer as cousas en claro, e máis que nada, que a propia veciñanza, todas as que estades hoxe aquí, podades facer calquer tipo de pregunta relativo ao que está ocorrendo no Concello, ás cousas que se están facendo no Concello, porque moitas veces nos resulta bastante difícil pues, chegar a todos os veciños e veciñas, sobre todo se queremos depender solamente da prensa. Sabemos como está funcionando a prensa estes días aínda máis, e parece que hai dificultades para poder transmitir o noso mensaxe e que todos os veciños e veciñas de Fene pues, sepan o que está ocorrendo e como se está traballando, non? Eu, en principio, o único que quería comentar, bueno, como sabredes, a semana pasada se presentou unha moción de censura, contra o alcalde, contra o goberno actual, apoiada polo Partido Popular e máis por Somos Fene, a Marea de Fene, bueno, os que se presentaron como Marea en Fene, non? En este sentido, pois moi pouquiño que falar, xa non vou a dar os argumentos, os teñen que dar eles. Lóxicamente, o que sí que quería deixar claro e que quería comentar aquí para que todo o mundo tuvera tamén claro, e xa digo, e as preguntas de todas os que queirades aquí estamos, o único argumento que puxeron en principio é que era o Concello estaba paralizado. Algo completamente falso. Un día seguinte ou dous días despois, o argumento que esgrimiu un líder do PP a nivel de Galicia era que non se podía gobernar con 4 concelleiros. En realidade somos 5, pero se ve que non se preocupaba moito do que pasaba en Fene, e xa é solamente o que ten que decir desde Compostela, non? Pois que non se pode gobernar un concello con 5 concelleiros, obviando e olvidándose lóxicamente de que durante 4 anos eles estuveron gobernando con 6. Quero decir que, bueno, xa non vamos a podemos facer a broma de que os 5 que estamos agora valemos por 2 cada un do PP. Entonces, sobraríanos, vamos, en ese sentido. Pero quero decir que se eses son os argumentos, pois lóxicamente son completamente falsos, non? Que o Concello está paralizado. Bueno, pois mira, en Fene e así o facemos saber. E hoxe incluso teño aquí unha relación. En principio, ainda que hai moitísimas máis cousas, en principio só de obras, pero que o Concello está paralizado é unha cousa. Mira, se están sacando adiante proxectos, e estamos falando de proxectos que se desbloquearon, desde logo, desde fai moitísimos anos, é dicir, proxectos que levaban, non sei, incluso decenas de anos, algúns levaban 20 anos parados sin que se fixeran nin se avanzara en ese sentido, non? Nosotros conseguimos tamén desbloquear as convocatorias de persoal para a administración, é dicir, para o Concello de Fene. No Concello de Fene facía moitos anos que non había prácticamente listaxes de, o sea, bolsas de emprego, como lle chamábamos, fai moitos anos. E en estes 2 anos e medio se fixeron, non quero equivocarme, casi 10 bolsas ou unha cousa así, en distintas profesións, co cal, cada vez que hai unha baixa no Concello, cada vez que a xente vai de vacacións, cada vez se pode, en moitas ocasións, tirar de xente que por méritos propios conseguiu aprobar os exámenes que se fixeron. É dicir, se acabou o de contratamos a dedo aos nosos amigos nos bares de Fene, como se estaba facendo por parte do Partido Popular, e eso se acabou ahora mismo no Concello, e se contrataba dese xeito para empresas que despois traballaban para o Concello. Bueno, entendemos que hai moita xente que eso lle está doendo. Non poden vender os favores. O PP non pode facer a política de caciques que fan aquí como fan no resto dos sitios. Seguimos insistindo, algúns horas se lles olvidou, o PP de Fene é o mesmo PP de Santiago e o mesmo PP de Madrid, que parece que agora para algúns hasta se volveron de esquerdas. De feito, na moción de censura, como podedes ver, o que pretenden é seguir gobernando co programa que ten o bloque. É dicir, o estamos facendo tan mal que eles van seguir gobernando co programa que se asinou polas forzas de esquerda, polo no seu momento, polo Partido Socialista, polo Somos FEN en Marea, por Esquerda Unida e polo Bloque no ano 2015. Entón o PP di que vai a gobernar con ese plan, con ese plan de goberno a 4 anos. Curioso, resulta que non vale o que estamos facendo, pero eles van seguir facendo o mesmo. Entón, bueno, tamén hai unha cousa que tamén me gustaría deixar claro, e se calquer pregunta xa digo, se pode responder perfectamente. Se votaron a andar agora mesmo o que son programas de emprego, de formación de persoas mozas e de persoas xa de idade, como non se facía desde fai moitísimos anos. É dicir, desde que o Partido Popular cambiara o sistema de partido, o sea, de programas de emprego, ¿no?, para a formación de talleres ocupacionais e todo isto, nunca en CENE se conseguiran, nunca, para máis o PP estuvo aí e nunca conseguiu que a Xunta nos aprobara un programa que chaman o Reinicia para maiores de 30 anos e un programa de formación o Inicia para menores de 30 anos. O concedían un o concedían outro, nunca os dous. Bueno, pois este goberno que está paralizado, resulta que despois incluso de conversas informais, hai que decirlo, co señor conselleiro da Xunta, este ano nos aprobaron os dous. É dicir, estamos cos dous e incluso un terceiro que supoñemos que nos van a aprobar, porque son moitos os concellos que están implicados, que empezarán tamén en breve. Quero dicir, todas estas cousas que o Partido Popular nunca foi capaz de conseguir, agora se están conseguindo. Incluso, o máis triste é que nos están comentando, e así o estamos vendo na prensa, de que, hasta por concretar, hoxe me parece que viña na prensa que decía o voceiro do Partido Popular que se estaban a rogar, o alcalde se arroga ou a obra que se vai facer nas pías. Pois efectivamente, pois ao mellor é que é verdad, porque ten que pensar ese señor que mentras que estuvemos na oposición, xa todos os grupos da oposición, pero o Bloque fixo fincapé e Esquerda Unida fixemos fincapé en que había que arranxar de inmediato todo o que era a auga que entraba polas pías. Nas pías entra a auga que vai para cada unha das canalizacións que hai nas vivendas que están na beira, pero tamén están as que entran para todo o CENE. É dicir, en algunha ocasión en donde se estropeou, rompeu a tubería principal, houve 4.000, 5.000 persoas en CENE que se quedaron sin auga durante casi un día. Quero dicir, levan, teñen máis de 30 anos, casi 40 anos, e hai que arranxalas. Pois cando estuvemos na oposición, así o fixemos. E resulta que agora nos ven dicindo que el xa o tiña preparado. Bueno, pois mirade, realmente, e aquí teño a cronoloxía, estáse confundindo, e o que tiñen preparado, e que nos executamos, pois era precisamente o que era a renovación dos pavimentos e dos servicios da fase da marxen, vamos para entendernos, marxen esquerda vindo desde Ferrol. Eso era o que estaba, cando chegamos tiña un proxecto, estaba preparado, e con todo con eso, cando nosotros entramos, que era o día 13 de xuño, pois o contrato se asinou o día 19, quero decir, estaba preparado, hubo que facer o contrato, tuvemos que recepcionar a obra, tuvemos que facela, e así se fixo. Quero decir, a marxen dereita que estamos preparando agora entrou o proxecto definitivo da obra que se vai facer, entrou no Concello en marzo de 2016. Vamos a ver que as eleccións foron en maio de 2015, pero según o Partido Popular xa as deixaran listas. Bueno, pois agora me imagino que co lío que teñen con Marea ou Somos FENE é que están liando. Entón, o señor portavoz do PP non distingue a esquerda da dereita. Entón, confúndese de marxa. As obras que fixo foron as outras, non as que se van a empezar agora. Quero dicir, como isto é a mentira e a mentira continua. A mentira continua. En medios de comunicación e en, bueno, cos veciños, chega un momento en donde un realmente está farto de que en 2 anos e medio o Partido Popular na oposición non fixo ninguna soa aportación absolutamente a nada, solo o insulto e solo o continuo acoso contra o goberno. Non participaron nin participan absolutamente en nada. Dende agosto do ano pasado que rompimos o goberno co Partido Socialista e coa Marea de Somos FENE, pois lógicamente a coro se xuntaron todas esas forzas para intentar por todos os medios boicotear calquer acción de goberno. O intentan por activa e por pasiva, votando en contra calquer tipo de proposición. A pesar de todo eso, resulta que o goberno actual consigue en estes 2 anos e medio adiantar xa un ano, por exemplo, as subvencións que había as sociedades. Cando chegamos, había cousas de 2012 e 2013 que estaban pendentes de pagar as sociedades. En 2 anos e medio adiantamos un ano. Estamos poñendo ao día todos os pagos que se fan no concello ás sociedades e asociacións que hai no concello. Se conseguiu facer algo que le levábamos todos prometendo durante moito tempo, como eran as bonificacións do IBI ás sociedades do concello, en donde había xente que por ben sea o casino Perlío, ben sea o pote de Maniños, ben sea a Garimos e Llobre, polos locais que teñen, estaban pagando unhas cantidades de IBI, bueno, que en algúns casos superaban os 3.000 ou 4.000 euros. Co cal, todo o mundo prometera, pero este goberno cumpliuno este ano xa, desde o ano pasado este ano, xa non tuveron que pagar o IBI nas cantidades, porque teñen unha bonificación do 95%. Sobre os talleres ocupacionais, o que estábamos falando, se conseguiron cursos que facía anos que non se conseguían. Cando che daba uno, che daban outro, pois se conseguiron os dous. Estamos facendo algo que facía anos que estaba paralizado no concello, porque, bueno, sabemos que os cambios son moi difíciles, pero por fin conseguimos entrar na administración electrónica no concello, modernizar o concello. Para o ano que ven, solamente os particulares van poder presentar documento en papel nos concellos. Nos xa temos así funcionando. Xa hai unha cousa que tiña que estar lista en outubro do ano pasado. Prácticamente, menos 4 concellos grandes, o resto ninguén poido facelo. Bueno, pois nos estamos xa facendo, estamos funcionando con a administración electrónica, con todas as dificultades que iso dá. Pero houbo que formar a todo o personal do concello con cursos, con xornadas intensas, para que eso se levara adiante. E así estamos funcionando xa hoxe en día. Respecto ao saneamento económico, bueno, pois o saneamento económico do concello, actualmente o concello de Fene debe de ser un dos concellos máis saneados da volta. A nosa débeda pública, a débeda cos bancos non chega ao 5%. Tamén a verdade é que tampouco nos deixan facer outra cousa. Quero decir que tampouco é tanto o mérito, porque hoxendía, se quixéramos endebedarnos para facer calquer tipo de obra, non nos lo permiten desde o goberno. Pero quero decir que está saneado o concello económicamente. Pensade que estamos traballando con un orzamento prorrogado do ano 2015, porque o ano pasado, en agosto do 2016, cando se rompeu o goberno, se levaban a pleno os orzamentos máis importantes e con máis presuposto de toda a historia do concello de Fene, con os programas de emprego, con os programas para servicios sociais, con unha trascendencia enorme, e esos orzamentos se botaron abaixo, tanto por parte dos que eran grupo de que acompañaban en ese momento o goberno, como do Partido Popular. Non se atreveron nin siquiera a deixar de batilos, porque se puderon debatir e cada un que expuxara os seus argumentos. Non se quixeron debatir, porque se se debaten nun pleno diante dos veciños e veciñas que están no pleno, é imposible votar en contra. Xa evitaron o seu discusión. Co cal, bueno, pois a pesar de todo eso, en servicios sociais, que todos estes días estamos vendo, os prazos das citas, en un momento cando chegamos ao goberno, os prazos da cita, cando a xente pedía unha cita para servicios sociais, podían tardar 3, 4, 5, 6 meses, e eso saben a xente que iba a servicios sociais. Hoxe en día, eso está completamente superado. Si por algún motivo de enfermedade, de vacacións de algúns funcionarios que están aí, pode retrasarse hasta máximo un mes, pero normalmente unha semana de días teñen a atención e as citas concertadas. Que máis podemos decir? Xestións con outras administracións. Este concello paralizado resulta que consigue, despois de 20 anos sin ningún avance, que Portos de Galicia, que a Xunta, fagan por fin un proxecto de demolición das naves de Fondomar e de retomar ese asunto que estaba parado. diversas reunións, pendente outra hora a final de ano para ver que proxectos ou como sacaríamos ese proxecto adiante, pero xa está o proxecto para que presuposten. Quero decir, algo que levaba 20 anos aí parado. Que podemos decir a Ruber, tantos problemas que houve, o Concello de Fene conseguiu que o primer lugar de toda Galicia onde se retiraran os neumáticos amontonados foi o Concello de Fene, o primeiro de toda Galicia. Claro, un concello paralizado, non? Estamos falando e enviando documentación continuamente para distintos asuntos graves que hai no concello. Estamos falando isto que por desgracia é reciente, perdón, o de as curvas de Santana. Xa se enviaron novamente informes tanto a xefatura de tráfico, a tráfico como a como ao Ministerio de Fomento con algunha contestación recente destos días. Quero decir, todas estas cousas que nos están falando, podemos falar outra historia, punto limpo, ese famoso punto limpo, que cando chegamos non tiña absolutamente nin siquiera un regulamento. Bueno, pois existe un regulamento que o Partido Popular di que non se avanzou nada. Pois mire, existe un regulamento, está feito, está feito. Estuvo exposto ao público hai 4 meses na web do Concello, porque é legalmente obligatorio. O Partido Popular nin se debeu de enterar. Se lles entregou documentación en man por correo electrónico, teñen toda a documentación, veñen coa santa cara a decir que non se avanzou nada. Pois mire, non só se avanzou, sino que ese regulamento se negociou entre os concellos de Ares, o concello de Mugardos, o concello de Nedo, o concello de Cabanas e o concello de Fene, os alcaldes deses 4 concellos máis o de Fene, 5 alcaldes reunidos en 2-3 ocasións, sacamos adiante ese regulamento e en Fene xa se expuxo ao público sin que houbera ninguna sola alegación, nin do Partido Popular, nin de Somos Fene Marea, nin de ninguén. Estuvo exposto xa fai 3 meses e teñen a cara de decir es que non se avanzou. Coño, que cando chegamos aquí nin, non había nada, nin siquiera modelo de xestión, e se acordou entre todos os alcaldes implicados que fora Fene o que levara a voz cantante. Pois xa Fene conseguiu poñernos a todos de acordo, todos os concellos, para ese punto limpo, para ese regulamento. Quero decir, todas estas historias que estamos comentando levan un pouquiño tamén o hartazgo deste goberno con respecto da oposición. É dicir, non fixeron oposición constructiva en ningún momento. Bloquear, bloquear e bloquear. E ainda así, como xa lles digo, ainda así, pois resulta que estamos sacando todo isto para adiante. Podemos comentar, cando chegamos ao goberno, o Partido Popular sempre viña dicindo que cando chegou o goberno do Partido Socialista deixara sin facer 4 POS de plas de obras da Diputación durante moitos anos. Esas foi as obras que fixo o Partido Popular. Durante eses anos aproveitou as obras que había preparadas por outro goberno e as fixo. Bueno, pois mire, o Partido Popular ten que ver que cando se foi, e isto é normal, porque cando ti te vas sempre quedan obras preparadas pero non executadas, deixou obras preparadas. Cando nos chegamos, esas obras prácticamente nun ano, todas as que tiñan preparadas, quedaron executadas. E estamos falando que había casi 500.000 de euros en obras que estaban sin facer. Unha sería porque non foron capaces polo motivo que sea, outras pues porque quedaban encima da mesa, vamos. Pero resulta que conseguimos en pouco un ano deixar todas esas obras rematadas, todas. E dende ese momento, en pouco máis de 2 anos, e podemos, rapaz, que son moitas, podemos poñer unha a unha, hai conseguido por este goberno, xestionados e financiados, casi 2 millóns de euros en obras. Pero podo decir unha a unha porque teño estes orzamentos de cada unha delas. 2 millóns en 2 anos. 2 millóns de euros. Claro, comentan de que non se fixo nada. Bueno, pues, miren, unha parte moi importante destes 2 millóns xa están feitos e executados. Feitos e executados. Quero decir, xa sin poñer. Podemos comentar que se fixeron en Quimperlío as obras da Rúa Maroño, da Rúa Canaval. Xa se fixo a obra a través en Fene. Ahora estos días iniciaremos a Rúa Alta, dende aquí diante ata a Rúa Travesa. Se fixeron a segunda parte de Gerardo Díaz, unha serie de obras dos camiños, no camiño do Campanario e Almieiras en Limodre. Bueno, podríamos ler infinidad de obras, pero sumando unha a unha, estamos falando de casi 1,5 millóns de euros. E despois nos quedan outra cantidade moi importante para iniciar, que se verán en estes próximos meses. Quero decir, nos próximos 6 meses todas as obras que están preparadas estarán preparadas para executar, licitalas e executalas con todos os permisos, con todos os permisos. E hai máis, temos moitísimas máis obras en carteira. Queremos meter agora para o ano 2018, no pos que se ten que negociar e preparar antes de diciembre deste ano, a cuberta da pista que temos aquí detrás do Colexio Público de Cintieres, que se leva reclamando tamén por parte da comunidade educativa e por parte dos veciños e veciñas, en este caso de Perlío, desde fai moitísimos anos. Está aí, está pedido o proxecto para metelo antes de decembro. Pero que temos aquí este río desde aquí ata o concello. Está preparado o proxecto para unha senda 4 metros a cada lado, onde se pode meter. Está o proxecto feito, solicitados permisos, falta financiación. E pretendemos metela no pos, precisamente, que se presentará antes do 20 de decembro. Quero dicir, proxectos hai infinidad deles. Temos proxectos agora, por valor, superan tamén o que estamos falando, 1 millón de euros en proxectos. Que ocorre? Bueno, pues eses proxectos, lóxicamente, a mellor non se fan nin siquiera para o ano que ven. Pero os proxectos están. Eso sí, despois podemos facer como o PP que di, e que eu xa o tiña en mente, entonces, bueno, nós tamén o temos en mente, pero a mellor non se fai está dentro de 4 anos, polo tanto o mérito ten o que ten. Dentro de 4 anos sabe que o demo quen vai a facer ese proxecto si se leva adiante, non? Entón, queremos decir que en este sentido o concello lonxe de estar paralizado, está traballando como facía moitísimos anos que non traballaba. Cal é o problema? Pois o problema de fondo, ao final, é o que ocorre sempre cando chega alguén a unha casa e intenta, bueno, pois pasar a escoba. Ese é o problema que estamos tendo no Concello de Fene. Levamos 2 anos e medio en donde pequenas, vamos a decir, corruptelas que había no concello se están eliminando. E iso parece que o Partido Popular lle está molestando moitísimo. E está molestando hasta o punto de continuamente dedicarse ao insulto dos concelleiros e as concelleiras e deste alcalde, e chegando incluso a mentir hasta o extremo de vir dicindolle a xente e que denunciamos a un concelleiro do Partido Popular. Bueno, pois eu quero deixar claro aquí, como deixei claro xa diante da prensa, que no goberno, o goberno actual, non denunciou a ninguén. Os ladróns teñen un problema, sempre lle queren botar a culpa aos demais. Non se denunciou a ninguén. O que fixo o goberno ante unha situación irregular, pola venta de chatarra, pola venta de farolas, desaparición de cousas do concello, o que fixo o goberno foi poñer en mans da policía e da Garda Civil uns feitos. Falta isto. A Garda Civil, despois da súa investigación, deduce que quen botou a man deso, quen fixo malversación de fondos públicos, é un concelleiro do Partido Popular. Pero é a Garda Civil. O goberno non denunciou a ninguén. E eles se basan en que o goberno denunciou. Non, señores. Hai unha investigación da Garda Civil que é a que di que aí hai persoas implicadas. Entón, bueno, pues parece que hai que desaloxar este goberno antes de nada, non vaya a ser que as cousas sigan avanzando e despois teñamos problemas. Entón, isto é o que está ocorrendo. Se están intentando tapar todas as irregularidades. E nós, pues bueno, como tampouco temos moito problema e todos os que estamos aquí somos completamente novos en isto, ningún de nós é profesional da política. Ese é a gran ventaxa que temos. Non temos que casarnos con todas estas historias. E hai que las calas de diante, lóxicamente. Esa é a gran preocupación que ten agora mesmo o Partido Popular e a saber, os outros dous concelleiros. Nós non estamos aquí, e así o queremos deixar claro, para solucionar as nosas vidas. Hai outros que están aquí, entraron no concello para solucionar as súas vidas e para arranxar os seus problemas persoais. Será un problema deles. Pero hai que deixar claro unha cousa. E xa eu vou rematar porque me gustaría que se fixeran algunhas preguntas concretas, pero este goberno, estamos 3 persoas tres persoas traballando no goberno a diario, todo día. Todo día, desde as 8 da mañán hasta as 4 da tarde, aparte despois de todo o resto que acompaña. E estamos traballando. Tres co soldo que tiña o alcalde anterior, o señor do Partido Popular. Estamos tres persoas traballando co sueldo que tiña el solo. E iso tamén hai que deixalo claro. E o que non queremos, e non nos gusta, e non nos vamos a meter na vida privada nin particular de ninguén, pero que non pode ser, é que haya xente que pretenda apoyar un goberno ou non apoyalo en función de que lle demos unha dedicación exclusiva do concello ou non lle demos. E como nós en eso non entramos, pois estamos gobernando solos. Porque outros tiñan esa intención. Entón, tamén hai que decilo. E este goberno, en 2 anos e medio, nunca pasou unha factura de ninguna mariscada a conta dos veciños e veciñas. E o anterior goberno pasou todos os meses mariscadas. E hai que decirlo así. Porque unha cousa é representar ao pobo e outra cousa é aproveitarse dele, que é o que estuvo facendo o Partido Popular durante estes anos. E todo isto chega un momento en donde farta tamén o actual alcalde e o equipo de goberno. Son cousas que terán que justificar eles. E esas cousas, como se están erradicando do concello, parece que molesta. Parece que molesta. Entón, bueno, eu pola miña parte, de verdade, nada máis que agradecer que estedes hoxe aquí, e calquer pregunta de calquer tipo, de obras concretas, de calquer cousa relacionada co concello, a vosa disposición.